на пряката ни линия трябва търпеливо да ни изчака доцент Иво Христов, с когото ще коментираме първите прогнозни резултати от президентските избори и от референдума. Здравейте, доцент Христов.
Здравейте.
При вас има ли изненада в това, което виждате като прогнозни резултати от екзит пула към 19 часа, в който преднината е в полза на Румен Радев?
Честно казано, да. Очаквах, че Цачева ще бъде първа, генерал Радев ще е следва на много къса дистанция, но очевидно нетърпението на част от българските избиратели е било още на първия тур.
В рамките на статистическата грешка ли е тази преднина или очаквате да се затвърди, когато бъде приключен изборния ден?
Това е много рано да се говори за такова нещо. Рамките на статистическата грешка са ясни тогава, когато вече имаме по-представителни резултати. Резултатите от екзит пол са твърди приблизителни.
Очаквате ли да се промени драстично картината?
Драстично не, но промени са възможни.
В резултата на останалите има ли момент, който искате да отбележите?
Ами, не съм особено изненадан и от представянето на останалите кандидати. Общо взето, прогнозите бяха преди тези избори, че общо взето тройката ще бъде тази, която се оформи в крайна сметка. Радев, Цачева, Каракачанов. И вече на доста по-голяма дистанция от тях се оформи групата на, така да се каже, на догонващите в рамките на вече на статистическата грешка някой от тях в рамките на процент, процент и половина, два. Така че там няма някой, кой знае какво е изненада. Проблемът е как тези вече гласове ще бъдат привлечени, преконфигурирани за евентуалния втори тур, когато трябва да се реши въпроса за окончателния избор на президента в България.
Вие как очаквате да бъдат преконфигурирани?
Това не е наука, това е спекулация, така че аз не се занимавам с това. Възможно са всякакви договорки. Аз подозирам, че тези договорки вече са протекли още преди, далеч преди започнат тези избори. Така че балансите според мен са очертани и по всяка вероятност генерал Радев ще спечели тези избори.
Весела Лечева каза преди малко в изборното ни студио в НДК, че очаква Бойко Борисов да се отметне от намерението да подаде оставка, ако Цачева не е първа на този първи тур. Вие очаквате ли?
Намирам за крайно несериозно да коментирам човек, който по три пъти на ден се сменя мнението, така че какво да коментирам. Дали ще трябва да се отметне или няма да се отметне? Това е сериозен разговор ли още?
Добре, според
когато
вас...
Когато поемаш някакви ангажименти, обикновено след това следва действие. Така че очевидно е, че има две хипотези. Да почнем ние наистина да спекулираме. Първата, че Борисов много е смятал, че те никога няма да загубят първия тур, поради което може да обещая нещо, което няма да му се налага да изпълни. Втория вариант е все пак да е бил изненадан от протичането на изборния ден и от резултатите. И сега в момента да умова как хем да удържи думата си, хем тя да няма резултата, който те очаква, но предсрочно е подаване на оставка. Но аз лично смятам, че е възможно, все пак е възможно правителството да подаде оставка. Плевнелиев да формира служебно правителство, тъй като който формира служебното правителство, значит на степен от него зависи и какви ще бъдат резултатите от изборите, както знаете.
Говори се все повече за възможно управление между ГЕРБ и БСП след евентуални предсрочни избори. Да. Това спекулации ли са пак според вас?
Да, според мен са спекулации, макар че за съжаление не го изключвам. В българската така наречена политическа политика всичко е възможно. Така че не изключвам такива спекулации. Първо, защото все пак умни хора. И в двата лагера се дават сметка, че чудото ГЕРБ приключва. То беше с ограничен срок на годност, който може да излъга се в рамките на тия 10 години. И тъй като това беше балон, който рано и късно трябваше да се спука, за да не се получи грамовно спукване, то трябва да стане постепенно, без това да доведе до колатерални щети на участниците в този процес. И поради тази причина ще имаме постепен демонтаж на ГЕРБ и постепен монтаж на нещо друго, вероятно след тях. Това обаче, веднага бързам да ви уверя, не решава нито един от фундаменталните проблеми на тази страна. Казвам го с огромна болка и съжаление.
Тоест, според вас има спасителен план за Борисов?
Естествено, той е повече от ясно. Ама вижте, защо трябва да коментираме Борисов през цялото време? Аз наистина не виждам тази обсесия на какво се дължи. По-скоро да коментираме проблемите на България. Те са чудовищни. А ние в момента коментираме дали той ще да се отмени.
Не, защото говорите, че възможно цяла ера в българския политически живот да си отива, за това и говорим.
Аз лично не споделям тези сълзливо възторжени така се каже, квалификации. Може да видите мое изказване още от 2009 година, когато ГЕРБ дойде на власт с много и завинаги. Тогава още казах кой е дошъл на власт. Ориентировъчно колко време ще трябва.
Доста време обаче трябваше на хората, да.
Вижте, дали знаете българската поговорка за солта, тоягите и боя, в крайна сметка, трябва всичко да не мине, за да стигнем отново до извода, че чудеса не се отменя земното претегляне. Че тежките проблеми, пред които е изправена страната, чудовищните бих казал, изискват компетентност, изискват търпеливост, изискват дисциплина, изискват по-малко крадене, изискват, за съжаление, подмяна на политическата и икономическата конюнктура, която е формирана за тези 25 години. А как ще стане като тези, които твърдят, че ще направят всичко това, са част от проблема? Това е големия проблем, но аз не виждам някъде да го коментира. Камо ли да взима мерки по въпрос? Очевидно, че има подмяна постепенна на най-амортизираните вече компрометирали се фигури и тяхната постепенна замяна с други. По този начин, подменяйки всъщност Миманса, ни правим иллюзията, че подменяме един вид, решаваме проблемите. Никакви проблеми не решаваме по този начин. Тъй като подмяната, решаването на проблемите трябва да доведе до тектонични промени в отношенията на собственост, оттам в отношенията на сигурността, оттам в правовия ред, а това преминава през демонтажа на цялата политическа върхушка, която се е среснала и която се явява основен бенефициент от това статукво. Няма как да стане.
Вие смятате ли, че ДПС ще има решаваща роля за втория тур?
Да, смятам. Смятам и също така смятам, че това е било калкулирано където трябва и от когото трябва.
Ще се заяви ли официално позиция на Движението за права и свободи?
Това няма абсолютно никакво практическо значение. Дали е официално, не е официално, въпросът е дали е реално.
Помним на миналите президентски избори беше заявена подкрепа за Калфин Данаилов.
Да, спомням си, но също така спомням, че Плевен Илиев дойде на власт с, ако не се лъжа, към 300 хиляди, поправете ме ако лъжа, анулирани уж като недействителни бюлетини. Да ви кажа по друг начин, всъщност 300 хиляди гласа, предполагам валидни, бяха анулирани, за да може той да бъде това, което е президент в България. Така че за пореден път се потвърди мъдрата мисъл на бащата на народите, че не е важно кой гласува, кой брои гласовете и респективно ги обявява за действителни и недействителни. Предполагам, че сега ситуацията е друга на фона на мащабните проблеми, които вече очертах и нагли фалшификации на избори. В тази ситуация в момента мога да се обърнат като бумеранг също тези, които биха се помислили дори да го направят. Затова се много се внимава какво се прави, как се прави. Но резултатът е този. Излизаме от една епоха, постепенно мъчително ще навлезем в друга, но аз лично не виждам кой знае каква е фундаментална промяна от това.
За референдума изненада ли ви активността и пък вота по въпросите?
Нито едното, нито другото ме изненада. Средният българин е политически инфантилен и обществено некомпетентен човек. Той детински вярва, че с промяна на някаква технология ще се поправи едва ли на неговото политическо и социално дередже. Той наивно вярва, че това, което му се поднася, а именно, че едва ли най-големият проблем бил пропорционалната система, като замени с мажоритарна. Разбирайте, ще изберем добри и онак, който ще отмени земното претегляне. Някакси ще му се решат проблемите. Това показва тежка политическа инфантилна култура в огромна част от българското население, което между другото е един от големите ни проблеми като цяло на страна, като страна и като народ. Така че залагалките с референдумите са много удобна форма за отклоняване на общественото внимание от реалните проблеми.
Тоест, смятате ли, че ще бъде успешен този референдум?
Зависи какво означава успешен. Аз съм участвал в писането на закона, по който се провежда този референдум. Какво означава успешен? В единия случай, ако събере повече от 20%, въпросите, видите ли, ще ли да бъдат дадени за обсъждане в Народното събрание. И питам аз като ги дадат какво от това. А в другия случай, ако той е задължителен, т.е. трябва да събере съответното мнозинство, което поне мен е абсолютно невъзможно. Т.е. толкова гласоподаватели, колкото са били на последните избори, което фактически и теоретически невъзможно. А то в този случай вече неговите резултати ще ли да бъдат задължителни. Какво означава да бъдат задължителни? Представете си го дори чисто хипотетично, да подменим пропорционалната с мажоритарна система. Тоест да бетонираме статуквото, като му предадеме благовидната форма на мажоритарен избор. Вторият вариант беше за така галещото охото на всеки български неграмотен избирател. Той едва ли не горкия си мисли, че основното им проблем на неговото жалко да рече, видиш ли, защото партиите, което означава това, били взимали много пари, които те ги крадяли. Така наречената партийна субсидия. Тая обсесия с това, че политическите партии са виновни за деречето на български избирател, вече сме играли. И то в далечната 1934 година тая работа завърши с авторитарен режим, ако се спомняте. И не на последно място, третия въпрос, какъв беше, подсетете ме.
За субсидията казахте, за задължителното гласуване.
Ами да, даже не мога да спомня кой беше всъщност първия въпрос.
Първия за задължителното, всъщност първия за мажоритарна избирателна система, а втория за задължително.
А това пък е такъв нонсенс, защото в момента ние провеждаме избори, които са задължителни съгласно избирателния кодекс, който пък противоречи на българската конституция. Никой не повдига въпроса, че всъщност ние провеждаме един противоконституционен избор, тъй като това противоречи на конституцията, което изрично е казала, че това е избирателно право, една от основните политически права на гражданите. Какво означава да е задължително? Вие не можете със закон да измените конституцията, освен ако не отменим законността, което без това в България е доста ефемерно.
Благодаря ви, доцент Христов.
Така че това със задължителното гласуване, вече се уморих да го повтарям, ако искате да накарате, айде да го кажа на просто народен български език, те не го пускат в селото, а той пита за къщата на попа. Тоест, те не могат да търпят цялата политическа класа, те ги карат задължително да ходят да гласуват за някой от тях. Няма как да стане.
Много ви благодаря, доцент Христов, за това участие. Разбирам, че при Кирил Вълчев има отново събеседник. Да го чуем.